Kepler Adatlı Radyosu. Düýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 12-nji ýuly, Hepdeniň bazary güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men ýogsun Anurwan tans edýär. Orset Federasiýasy Türkmenistany goru saglyk eşiklerini iýi berer diýip türkmen hökümetini taraptar Orient neşri Orsetiň Senagat we Söwda ministri Denis Mantur saglanyp habar berýär. Rus emellerinin sözlerine göre Orsiyette koronavirus yokuşmasının hayallamağı neticesinde sağlık kurallarının bir toparına sol sahanına koruv maskalarına olan odalki silev peferli. Ministerin sözlerine göre Türkmen sahanı koruv eşiklerini, Pars aylavi yurtlarını, antiseptikleri ve dezinfekse serişitelerini, Birleşen Ştaatlara kadını ölçönyen terminalleri iyi vermek koyunca alalaşık kazanırlı. Mununun 100 maskalarını qadağan eden yurtta son günlerde 100 maskalarını giymek hökman talap aylanýar. Emma häkimiýetler koronavirus simptomlary bilen ýogulýan adamlar barada garasyz mediýada çykýan maglumatlary ne tasdiqleýär, ne de inkar edýär. Müngler çırayatın Qara Deniz oyununa bir kenarda ve payitahtta yunanıp, yurdun elitasındaki korrupsiya karşı protest bildirme ulen Balgar prezidenti, hükümeti ve baş prokurori işten çekilmeye çağırdı. Rumen Radov bu çağırışı 11. yurlu baş prokuratura 2-10 öz işgarlarına karşı reyt geçirenden sonra etti. Prezident edarasındaki gözlüğü aktarışı işleri Radov, prezidentin, premier ministerin ve beylaki yukarı vedipeli emellerlerin korau üçün cevapkar milli korau kulluğu, hukuklar ve adatlıklar hareketinin hormatlı başlığı Ahmet Doğan'ı koramağı besetmeliyenden son geçirildi. Ahmet Doğan, Bulgariya'nın en güçlü adamlarından biri olup, köp adam onun hukuklar ve adatlıklar hareketi yurdun suut olumunu, sol sahanını bas prokuratura gözetçilik ediyerdi pataplayar. Radov bu çağırışı milli koruvulluğunun ağdalarının adamları bir kanun yağdaydı Doğan'ın Tomska rezidensiyasının kolayındaki köpçülük kenarını göğürmeyenlikleri belli olundan sonra etti. Bir näçe miň demonstrant 11-nji ýurlu hemmeler üçin deň derejede gorawy we kenara barmak mümkinçiligini talap edip bu ýerdäki kenara urady. Demonstrasiýaçylaryň käbir soňra korrupsiýa we hökümete garşy ýörüşleriň 3-nji gyýjasyna gatnaşmak üçin paýtagta gaýdyp geldi. 11-nji ýurlu bir näçe miň adam Belgradda Serbiýanyň parlament binasynyň öňüne ýygnanyp tapgyr 5-nji gün hökümete garşy protesto toplandy. Olar hökümetiň koronavirus betiklemesini gaýtadan girizmek planlaryna garşylyk ýarlar. Aglawy köplügi maska giyen demonstrantlar parlament binasynyň öňüne ýörüp, wagtal-wagtal prezident Aleksandr Vučićiň işden çekilmegini talap etdiler. Şuňa meňzeş paragatçylykly demonstrasiýalar Serbiýanyň beýlek şäherlerinde hem geçirildi. Şol sanly Novi Sadda demonstrantlar 10-njy ýuly Belgrada barýan ýoly wagtlaýyn petiklediler. Demonstrasiýalar ilki koronavirusyň ýaramagynyň öňüne almak çäreleriniň lapkeşlik zararly başlandy. Emma soňundan Vučićiň işinden ayrılmağını talep edeyen hükümete karşı yürüyüşlere yazdı. OPEC, Nevit Karteli, Şükep'te global islahın pandemiyadan önkü derecesine kaydıp geliyenini görkeleyen alamatların arasında Nevit önümçülüğünü arttırmak ya da yokorlanırmalılık meselesini ara alıp maslahatlaşmak için yığınanışmayı karar etti. The Wall Street Journal ve Bloomberg, Saudi Arabistaniyali esas kartel önürcülerinin Orsiyetiyalı Ağdadeli yönü mühüm yurtlarıyla birlikte kurumanın fedriki ve gelecekteki önümçülüğünü ara alıp maslahatlaşmak için 19. yıllı video konferansiya geçirecektiğini haber verdi. Önümçülüğün düyüplü adaldırmağı koronavirusun yaramağının önün almak için görülen petikleme çağrıları ve kerhanaların yapılmak zararlı adalan isleklerle bağlılıkta görülmedik derecede ardağından çiğne yuttakalarını durunuklaştırmağı kömök etti. İranın prezidenti Hasan Rohani koronavirus yokuşmalarının bağını kaçırmak için toylar ve cinada işmelenler yali köpçülüklerin yığınanışıkların vaatlayınca kadağın edilmeğine çağırdı. Yönü iktisadi işinliği çayaklandırmanın yeni bir tapkırını ünlemekten saklandı. 11-nji ýuly edilen çağırıştan gysga wagt soňra Tehran polisiýasy paýtagtdaky ähli toý we ýaş ýerleriniň açyljak wagty habar berilýänçe ýapylýanlygyny eglan etdi. Täze koronavirusyň iň köp täsir eden ýurtlarynyň biri bolan Eýran aprel aýynyň ortalarynyň bäri petiklenmeleri ýuwaş-ýuwaşdan gowsa diýär. Ýöne täze ýokuşmalaryň epekli artmagy käbirleriniň petiklemeleri güýçlendirmäge çagyrmagyna sebäp boldy. Kepler Adatlıq Radiyeti. Kepçenin zeminin leyartına. Kepleşikleri Praga'da studiyodan men. Yoksun Anlı Urvan Arıp Bariyarın. Bu kepte Adatlıq Radiyeti'nin web saytında en köp okulunların, en köp dinlenirlerin vasını Türk diplomatı Asgabat'ın hastahanasında pneumoniyadan ağrıdan çıktı. Türkmen paytaxtına maska ıtçılığı emele geldi. Marinin karavu metrağının yaşayıcıları işsizlikten kötön yer. Köp maskalılar çağaların kömök pulunun hasabını yaşayar diyen atılan çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz oldu. Bütünlüğüne sağlık kurumasının bilermenler Türkmenistan'a sapar ediyar. Yurt gezerhanalarına COVID-19 hastalar köpölüyar. COVID-19 bütünlüğüne sağlık kurumasının misiyesi Türkmenistan'a varyar. Analiz. Pandemiya we harasatdan soňky emeltirilik awtoritar prezidenti hem içerde hem dışarıda